Вы на хвалях Радіо Свобода, і пазней у нашай праграме агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Вусава на Глыбоччыне і моўныя парады ад Вінцука Вячоркі. А зараз яшчэ адна экспертыза свабоды. Прэзідэнцкія выбары выявілі крызіс і глыбокі раскол апазіцыі. У чым прычыны гэтых працэсаў і як ацэніць палітычны канцэпт кампаніі «Гавары правду»? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом палітолаг Юрый Чавусаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Крызіс апазіцыі выявіўся на першу тым, што ёй не ўдалося дамовіцца не толькі пра адзінага кандыдата, але і пра адзіную стратэгію падчас прэзідэнцкіх выбараў. Здаецца, ніколі раней апазіцыя не была так расколата, як цяпер. Ніколі раней не было такіх вострых супярэчнасцей паміж апазіцыйнымі структурамі. Не было такога, каб падчас прэзідэнцкіх выбараў апазіцыя вяла барацьбу не столькі з рэжымам Лукашэнкі, колькі паміж сабою, прыватнасці супраць Таццяны Караткевіча і кампаніі «Гавары праўду». У чым прычыны вось такога глыбокага расколу? Спадар Чаўсу.
Ужо на пачатку года было зразумела, што аднаго кандыдата супольнага ад усёй супольнасці апазіцыйных сілаў не будзе. Але, прынамсі, было спадзяванне, што тыя дзве кааліцыі, у межах якіх апазіцыя была на пачатку 2015 года, што яны хаця б здолеюць вызначыць кандыдата ад кожнай кааліцыі. У 2015 год апазіцыя вступіла з двумя кааліцыйнымі аб'яднаннямі. Гэта аб'яднанне «Талака», ядром якога быў хаўрус аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі «Справедлівы свет», і народны референдум у складзе чатырох арганізацій: «Рух за свабоду», «БНФ», «Гаварі правду» і «Грамада». Мы бачылі, што ад «Талакі» вылучаліся два прэтэндэнты, якія так і не сталі кандыдатамі, не здолеўшы сабраць 100 тысяч подпісаў. А ў межах народнага референдума адбыўся сапраўдны раскол. Кандыдатка Таццяна Караткевіч была зарэгістраваная. Па факту была адзіным дэмакратычным кандыдатам, якога выбаршчыкі маглі пабачыць у выбарчых бюлетэнях. Такім чынам, мы бачым, што любыя сітуатыўныя аб'яднанні, заснаваныя на нейкіх сіюмінутных агульных інтарэсах, яны не прыводзяць нават да тактычнай еднасці. І мне падаецца, што гэта такі урок 2015 года. Аб'яднанні, не заснаваныя на каштоўнасцях, на супольных прынцыпах, не ёсць устойлівымі. І ў самыя важныя моманты яны дэманструюць сваю неэфектыўнасць.
У прынцыпе, любыя кааліцыі і аб'яднанні заснаваныя на некіх тактычных інтарэсах, таму што на паставе каштоўнасці аб'ядноўваецца ў партыі. А кааліцыя паміж партыямі – гэта значыць кааліцыя паміж арганізацыямі з рознымі каштоўнасцямі. Яна не можа быць іншымі, як толькі тактычным аб'яднаннем апрыоры.
Ёсць супольныя каштоўнасці для дэмакратычных арганізацій, якія аб'ядноўваюць партыі розных ідэалагічных падыходаў. Ну, напрыклад, стаўленне да неабходнасці правядзення ў Беларусі свабодных выбараў – гэта тое, што, у прынцыпе, можа аб'ядноўваць шырокае кола дэмакратычных арганізацій з рознымі каштоўнаснымі прынцыпамі.
Ну, вы лічыце, што ідэя дэмакратычных выбараў – гэта каштоўнасць?
Так, гэта прынцып.
Гаспадар Булгакаў, а як вы патлумачыце такі глыбокі раскол у асяроддзі апазіцыі гэтым годам?
Размовы пра крызіс в асяроддзі беларускай апазіцыі я чую, мне здаецца, гадоў 15, калі не болей. Тлумачыцца ўсё гэта лёгкая. Беларуская апазіцыя слаба і ўвогуле ніяк не ўплывае на бягучую беларускую палітыку. 2015 год выходзіць далёка за межы прэцэдэнтаў, якія мы маем тым, што буйнейшыя гульцы апазіцыйнага палітычнага поля пераканалі беларускае грамадства і замежных назіральнікаў у тым, што яны не могуць набраць патрэбную колькасць подпісаў, 100 тысяч подпісаў, каб атрымаць зарэгістраваны цэнтр выбаркам статус кандыдата ў прэзідэнта. Такога не было ніколі, і я бачу некалькі прычын ці тлумачэнняў пад гэтаму факту. З аднаго боку, вельмі негатыўны знешнепалітычны кантэкст. Сапраўды, беларусы былі напалоханы гвалтоўнымі крывавымі зменамі на Ўкраіне і, безумоўна, праектавалі вельмі негатыўна на беларускую сітуацыю ўнутрана той рэвалюцыйны досвед, які адбыўся ў суседняй краіне. Таксама вельмі істотна тыя групоўкі, якія сёлета вялі рэй, мае на увазе Таццяну Караткевіч, Андрэя Дзмітрыева і «Гавары праўду», яны проста сталі інструментам камунікацыі паміж заходняй супольнасцю і беларускім рэжымам. Вельмі істотная парадыгматычная ідэалагічная змена, якая адбылася сёлета, што апазіцыйны кандыдат увогуле не ставіў сабе мэту кардынальнай ломкі існуючага рэжыму. Гэта значыць, ён быў гатовы інтэгравацца ў існуючай структуры. І пасля выбарная актыўнасць Таццяны Караткевіч гэта паказвае, знаходзіць на сустрэчы Палаты прадстаўнікоў. Гэтага не было николі. Я просто сумніюся, ці подобний спосіб поводзінаў, ён адпавідае таємным чаканням, спадзяванням беларускага апазіцыйнага электарату. По-моєму, гэта лепш кладзецца у сітуацію ўвогуле такого глобального політичного розпруження адносінаў паміж Заходом і авторитарним режимом. Гэта значыць, заходні еліты, принамсі цяпер, не ставяць мэты демонтажу авторитарных режимов. І мені падалося, що певні опозиційні асяродкі улавлювали кон'юнктуру і адпрацоўвалі політичний заказ.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», у якой бяруць удзел палітолаг Юрый Чаусаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ну, вось, спадар Булгакаў пачаў размову пра той феномен, які мы назіраем. Гэта дзейнасць кампаніі «Гавары праўду» і кандыдату прэзідэнты Таціяны Караткевіч, дзейнасць якіх выклікала найбольшыя жарсці ў апазіцыйным асяроддзі. Сапраўды, гэтая структура прапанавала канцэпт, які трохі новым з'яўляецца ў беларускім апазіцыйным жыцці. Гэта і пэўныя адмежаванні ад іншых апазіцыйных структур, курс на мірныя перамены, на дистанціювання від радикальних лозунгів і дій. Ну і ось господар Булгакаў лічить, що вони демонструють імкнення інтегруватися у існую політичну систему. І ось знову ж господар Булгакаў виказав думку, що це не відповідає настроем апазіцыйнага электарату. Такі тезіс, я не ведаю, на чым ён грунтуецца, таму што тыя працэнты, якія дае Караткевіч Гэлаб 19%, і тыя вынікі на некаторых участках, дзе сапраўды лічыліся галасы, кажуць, што падтрымка зусім немалая, і яна практычна дзесьці ахоплівае той дэмакратычны электарат, які звычайна галасуе за апазіцыйных кандыдатаў. Можа, якраз пасля кіеўскага майдану народ просто баіцца неких вулічных акцій протесту. Може, це є сама перспективна тактика? Спадар Чаусаў.
Ну, я не схильный лечить, что подобная тактика – это есть нечто новое. Завжды были политики, которые выступали за диалог. Можно пригадать господа Лявковича, кандидат Михалевич в 2010 году активно ходил по выконкам, знакомился и так само казал про необходимость мирных переменов. Кампания Татьяны Караткевич была, сапраўды, удалой на старте этой кампании. Але то, что она перетворилась зараз, выкликая серьезные сомневы в обгрунтованности претензий на лидерство у оппозиции. Сапраўды, был удало подобран кандидат. Кандидат жанчына, ён автоматом притягивал увагу шараговых выборщиков, и я подозрю, что великая колькость людей, которые голосовали за Татьяну Караткевич, они голосовали нават не за мирные перемены, они голосовали за кандидата жанчына, якая першыню балотавалася на вышэйшую пасаду у державе. Сам лозунг «мирные перемены», конечно, можно дискутовать, накольки ён обгрунтаваны, бо серьезных политических организаций у Беларуси, які выступают за гвалтовные перемены, мы не бачим. Але, з іншага боку, гэта сапраўды удало потрапило на тыя настрой, якія ў Беларусі былі пасля украінскіх падзеяў. Але падкрэсленае адасабленне ад іншых апазіцыйных арганізацыяў сыграла, на мой погляд, злы жарт з кандыдатурай Таціяны Караткевіч. Яна апынулася ў той сферы, дзе ўжо даўно пра мірныя перамены кажуць бацька і сын Гайдукевічы, ну і шэраг іншых падобнага кшталту палітыкаў. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што перспектыўнасць таго падыхода, які дэманструе кампанія Таціяны Караткевіч на дадзены момант, выклікае вялікі сумнеў. Мы бачым, што негатыўнае стаўленне да гэтага палітыка аб'ядноўвае розныя палітычныя сілы і працуе адваротным чынам. Кансалідуюцца тыя, хто спадарню Караткевіч не прымае. І мне падаецца, што ўрэшце-рэшт традыцыйная апазіцыя яе ўсё ж такі з'есць.
Спадар Булгакаў, старая тактыка, старая пазіцыі не працуе. Ну, вось, прапанована некая новая. Радыкальных пераменаў беларусы баяцца, не хочуць. Ну, а вось тут прапаноўваецца некі сярэдні шлях, некі кампраміс. Можа, гэта якраз тое, што адпавядае сёння масавым настроям беларускага грамадства?
З одного боку, тут треба похвалити Андрея Дмитрієва, Тетяну Караткевич і компанію «Говорю правду» за те, що вони справді спробують, це звучить абсурдно, але робити білоруську політику політичною. Ті сценарії, ті інструменти, методи політичної боротьби, які вживала конвенційна білоруська опозиція, вони не приводили до кількі-небудь значного позитивного виніку у плані просовування Білорусі на рейки західних каштовностей. Кожна політична кампанія кончалася масовими міграціями політичних, де сустрэчаў з нейкімі зачысткамі, арыштамі. Вельмі пазітыўны вынік сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў, што гэтага ўсяго не было. А з другога боку, ёсць вогуле вялікая праблема са статусам гэтай кампаніі, гэтых людзей. Па-моему, яны нікога асабліва не прэзентуюць, за імі ніхто не стаіць. У гэтым сэнсе гэта такая звычайная пазіцыйная патрон-кліенцкая група. Нічога большага за пэўны кан'юнктурны зрух за гэтым не стаіць. Я хачу таксама звярнуцца да выніку, які вот было агучаны, што згодна з даследаваннямі інстытута Гэлупа, Тетяна Караткевіч атрымала 19% падтрымкі беларускіх выбарцаў. З аднаго боку, безумоўна, гэта пэўнае дасягненне, бо болей такога палітыка не было за пазіцыйнымі паглядамі. З другога боку, гэты вынік нічым не лепшы у межах статыстычнай пахібкі ад тых вынікаў, якія дэманстравалі вядучыя пазіцыйныя кандыдаты 5, 10, 15 гадоў таму назад. І ўсё пазнаецца ў параўнанні. Працавала вялікая закулісная машынэрыя, і на гэтым фоне укладзеных ресурсаў прарыву не адбылося. Фактычна, яе вынік, ён нічым не адрозніваецца ад таго, што атрымаў Ганчарык, Мілінкевіч, ці там, напрыклад, Андрэй Цаннікаў. Магчыма, ведаеце, мэта людзей, якія стаялі за гэтай кампаніяй, была вельмі амбітная, каб паказаць, што мы можам якбы з нічога зрабіць усё і на пустым месцы раскруціць вельмі папулярнага палітыка пры дапамозе якбы невялікіх ресурсаў. Але гэтая мэта, як мне здаецца, з трэскам правалілася.
Две рэчы хацеў бы сказаць. Першае, наконт вялікай машынэрыі, якая працавала на кампанію Тацяны Караткевіч. Сам кіраўнік штаба Тацяны Караткевіч неаднаразова заявляў, і іншыя супрацоўнікі таксама адзначалі. Кампанія была выключна малафінансаваная, безграшовая. Насамрэч, ніколі, напэўна, ў Беларусі настолькі па-валантэрску не рабіліся такія значныя рэчы. Другое, адносна задачаў, якія ставіліся. На мой погляд, і зараз, і на папярэдніх выбарах задача кампаніі «Гаварі правду» у часе прэзідэнцкіх выбараў была адна і тая ж – здабыць лідарства ў дэмакратычных сілах, стаць іншай гаварачай галавой, як быў спікерам ад імя ўсёй апазіцыі спадар Мілінкевіч пасля 2006 года. І ўсё. Напэўна, зараз кампанія «Гаварі правду» можа адзначыць, што сваю задачу яна выканала. Вся астатняя апазіцыя значным стымулам для сваёй дзейнасці зараз мае задачу даказаць, што тая задача кампаніі «Гаварі правду» не была выканана. І гэта той клінч, які зараз уплывае на ўсе унутрыапазіцыйныя разборкі. Спадарня Караткевіч кажа, у маёй кампаніі ёсць прадстаўнікі грамады, БНФ, «Гаварі правду» і ўсіх-всіх-всіх палітычных сіл, і я аб'ядноўваю іх панад партыйнымі бар'ерамі. Усе партыі зараз і на гэтых парламенцкіх выбарах будуць даказваць, што яны захаваліся як палітычныя сілы, здольныя казаць пэўныя ідэалагічныя рэчы. БНФ будзе казаць пра тое, што трэба выходзіць з Еўразійскага саюза, АХП будзе казаць пра важнасць эканамічных рэформаў, БХД будзе казаць нешта сваё, што пры гэтым будзе казаць спадарня Тацяна Караткевіч апроч лозунга «За мірныя перамены», я аб'ядноўваю ўсю апазіцыю, мне сказаць складана. Так што я бачу скептычна перспектывы развіцця вось тых дасягненняў, якія сапраўды падчас кампаніі былі